Evropska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratna rubrika Evropska unija v živo je po dolgem času znova skoraj v celoti nastala v Strasbourgu. Tam je 2. oktobrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta spremljal sodelavec Andrej Šinko. V spredju sta bili razpravi o proračunu za prihodnje leto in o ogroženju temeljnih pravic v povezavi. Evropski poslanci so tudi razglasili letošnjega prejemnika nagrade Saharov za svobodo misli. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Začnimo s proračunom Evropske unije za prihodnje leto. Evropski parlament se je med drugim zavzel za spodbujanje gospodarske rasti. Govori evropski poslanec Milan Zver iz vrst Evropske ljudske stranke.
To je vredo. Evropa tisto, kar potrebuje, rabi ravno investicije v nova delovna mesta in ponovni zagon. Gospodarska rast je ta hip premehna.
Evropski poslanci se strinjajo, da bi bilo treba povečati sredstva za zaposlovanje mladih.
Jaz sem zelo podprl že prvo podporo mladim, finančno podporo in obžaloval, da potem države članice niso opravile svojega deleža oziroma dodale svojih sredstev in pomagale ljudem na poti v pripravništvo, tako da smo dobili poslanke in poslanci precej kritičnih odmevov tudi od doma. In jaz bi si želel, da če Evropska zveza želi na tak način pomagati državam članicam oziroma njenim mladim ljudem, da države velikodušno, bi rekel, speljejo projekt v prid mladim ljudem, ki imajo danes drugačne pogoje za zaposlitev, kot jih imela generacija prej.
Tako je v pogovoru za naš radio razmišljal evropski poslanec Lojze Peterle, ki prav tako prihaja iz vrst Evropske ljudske stranke. Po mnenju Igorja Šoltesa iz skupine zelenih Evropske svobodne zveze so pomemben steber tudi starejši.
Jaz sem se zgrozil nad podatkom, koliko ljudi živi, kar skoraj pod pragom revščine, trpijo zaradi osamljenosti in na nek način tudi družbene izključenosti. In mislim, da tu smo storili absolutno premalo in se premalo govori o teh vprašanjih.
Zver in še en evropski poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke Franc Bogovič sta omenila kmete.
Proračun za kmetijsko politiko v Evropski uniji pada že od leta 85. Takrat je obsegal 3/4 evropskega proračuna, danes komaj 30% skupaj z razvojem podeželja. Ampak vendarle mislim, da je glavni cilj skupne evropske kmetijske politike ne samo pravično plačilo tistim, ki proizvaja, torej kmetom, ampak tudi dovolj kvalitetna in zdrava prehrana, torej skrbi evropska kmetijska politika tudi za potrošnike. Vselej mora biti ustvarjeno ravnovesje med kmeti in pa uporabniki. Jaz mislim, da Evropska komisija ima na voljo določene mehanizme, tudi finančne inštrumente, da poskuša uskočiti, regulirati, kadar nastajajo večje asimetrije na trgu dela. Recimo včasih pade hitra cena mleka in potem seveda lahko Evropska unija z določenimi inštrumenti uravnoteži ceno. Jaz mislim, da je denarja dovolj, čeprav ga vedno manj, ampak tisto, kar je pa največji problem evropskega kmetijstva, ni toliko denar, ampak pomankanje mladih v tej dejavnosti.
Na področju kmetijstva smo bili v Sloveniji tudi doslej znani po tem, da smo znali ta sredstva najbolje in najbolj tekoče izkoriščati, se pravi, subvencijska politika gre vsako leto redno skozi izpolnjevanje vlog v spomladanskem času in potem ob koncu leta pa začetku naslednjega leta, prepolovici naslednjega leta izplačila teh sredstev. Prav tako so že v teku tudi prvi razpisi iz programa razvoja podeželja, s katerim se poskuša izvesti prestrukturiranje kmetij, razpisi za mlade kmete in podobno, kar je v okviru tega drugega stebra.
Že nekaj časa je ena od prednostnih nalog Evropske komisije reševanje begunsko-migracijske krize. Ne kaže, da bo ta kmalo pojenjala.
Na začetku seveda nismo predvideli te krize, ampak mehanizmi omogočajo, da se lahko tudi vsako leto nameni za določen namen, ki je nujen, določen del evropskega proračuna in to smo tudi storili, tako da sredstva so zagotovljena na različne načine. Ne? Recimo Grčiji se pomaga tudi s pomočjo kohezijskih sredstev in z drugimi sredstvi, ki imajo drugačen namen, tudi zato, da bi lažje upravljala, menežirala migrantsko krizo. Tako imenovani Junckerjev plan sklade 2 je pa namenjen ravno temu, da se dolgoročno dolgoročno zajezi migrantske krize oziroma migrantski valovi, ki bi naj prišli v Evropsko unijo iz Afrike. Evropska unija poskuša z investicijami na licu mesta, torej v krizni državi, odkoder prihajajo migranti in begunci, ustvariti boljše življenjske pogoje in prepričati na ta način državljane afriških držav in tudi bliže sodnih držav, da ostanejo doma.
Moram reči, tukaj je Evropa pokazala kar veliko svoje šibkosti v razumevanju te problematike. Jasno je, da sam bi naredil jasno distinkcijo med ekonomsko migracijo in pa seveda begunci, ki bežijo pred strahotami vojen. To bi na nek način moralo poenotiti stališče na evropski ravni, ker to, kar se dogaja danes, ne, je zame nesprejemljivo. Pred več kot enim letom je bil sprejet dogovor o premestiti več kot 166 tisoč beguncov iz Italije in Grčije v preostale države. Dogovor je bil več ali manj blizu glede samih kvot, pa se je Višegrajska skupina uprla, pa so se še nekatere druge države temu uprle in v resnici je bilo realiziranih manj kot 4% tega dogovora, kar je zelo slaba izkaznica Evropske unije. Po drugi strani so velik del odgovornosti in bremena nosile države Zahodnega Balkana, govorimo o Makedoniji, Srbiji, ki pa seveda niso bile deležne te ustrezne tudi finančne podpore, ki jim je bila obljubljena in jih krati, ne, pa Evropa, ker ni sama znala poskrbeti za ta vprašanja, podpisala dogovor s Turčijo, ki bo Evropo še zelo drago stal. Ne govorim samo finančno, ampak govorim tudi o vzvodu moči, ki jih na ta način dobi Turčija in pa seveda sredstvi izseljevanja, ki jih lahko dobi, ker če si predstavljate, to je približno tako, kot če bi sklenil pogodbo z upravljavcem jezu, ki pravzaprav ima jez, za katerim se skriva ogromna količina vode, ki lahko poplavi, ne, Evropo, če dvigne ta jez, in jasno je, da je orožje ali pa škar in platno potem v rokah Turčije. Kar se že kaže z vprašanjem vizumom, kar se že kaže z nekaterimi drugimi zahtevami Evropske unije in mislim, da ta sporazum, ki je mogoče začasno stvari ustavil, mislim, da je korak, ki ga bo Evropa še obžalovala.
Da je proračun povezave za prihodnje leto, glede na dane razmere, nekoliko bolj okrnjen, je ocenila evropska poslanka Tanja Fajon iz vrst socialistov in demokratov.
Manje pripravljenosti držav za vplačanje denarja v skupno evropsko blagajno in posledično je manj možnosti izvajanja dobrih projektov. A vendar mislim, da smo uspeli zagotoviti tak proračun, ki bo predvsem tiste, ki so meni ključne politike, uspel skupaj financirati od programa za mlade, Erasmusa in tako naprej do skladov za pomoči denarja za migrante, ki prihajajo v Evropo. Nekaj dobrih postavk smo uspeli ohraniti, nekaj je kompromisov, številke so malo premešane.
Peterle je v pogovoru za naš radio povedal, da si vselej želi več denarja za projekte na področju zdravstva in okolja.
Drugače pa ta budžet ne odstopa od neke, bi rekel, dolgoročnejše vizije evropskih financ in mislim, da je sveda pač nek kompromis v omejenih možnostih. Dejstvo je, da le pač en procent družbenega bruto produkta v povprečju, se pravi, celo manj uporabimo za skupne potrebe, se pravi, ne gre za velik budžet, je pa tem bolj pomembno, kako ga potem razdelimo, ampak jaz sem podprl razdelitev, kot je bila predlagana.
Da bi lahko naredili več na obnovljivih virih energije, je dodal Šoltes.
Če smo po eni strani podpisali COP21, ta podnebni sporazum, moramo seveda delati tudi v tej smeri, ker je zelo narobe, če delamo in podpisujemo sporazume, ki jih potem z proračunom ne podpremo ustrezno.
Evropski poslanci so na minulem plenarnem zasedanju med drugim oblikovali priporočila Evropski komisiji o uvedbi mehanizma Evropske unije za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice. O tem se je Andrej Šinko med drugim pogovarjal z Milanom Zverom iz skupine Evropske ljudske stranke.
Doktor Zver, čemu ta korak, kaj mu je botrovalo, je bil nujen?
Jaz mislim, da je nujen, vse izkušnje kažejo tako. So nekateri države članice, zlasti po socialističnih državah, stanje na področju vladavine prava, demokracije in pa tudi varstva človekovih pravic ni zadovoljujoče. Zato je potrebno, da Evropska unija ima neki inštrument spremljena, torej nadzora in pa tudi ukrepanja v primerjavi z hujšimi kršitvami na tem področju. In sedaj se pri pripravila neka pravna podlaga za to, da bi Evropska unija lahko reagirala in tudi bolj podrobno spremljala stanje. Jaz sem omenil tudi primer eklatantne kršitev človekovih pravic v Sloveniji, ki se je zgodil pred leti, ko so zaprli voditelja opozicije in ga po volitvah izpustili. Seveda to je drastičen primer kršitev človekovih pravic in tudi vladavine prava, kjer bi Evropska unija morala posredovati, pa ni imela mehanizma. No, sedaj se takšen mehanizem pripravlja in jaz mislim, da in se upam, da se ne bo politično zlorabljal. Gre za to, da lahko recimo politična večina v evropskih inštitucijah usmeri ta inštrument točno zopred določene države in zlorabi ta inštrument. Jaz upam, da do tega ne bo prišlo. Sedaj moja praksa kaže, kar sem v Evropskem parlamentu, da so velikokrat poskušali zlorabiti že prejšnje mehanizme in je v primeru Mađarske, Romunije, Bolgarije in pa sedaj tudi Poljske tudi uspevalo. Ta inštrument bi moral odpraviti zlorabe.
V kako resni krizi so po vaši oceni demokracija, načelo pravne države in temeljne pravice v članicah Evropske unije?
Jaz mislim, da take velike hude krize ni. So posamezni primeri, kjer je potrebno reči stop, to ni v skladu z političnimi vrednotami, na katerih temelji Evropska unija. So pa bolj problematične postkomunistične države, ne, kjer tudi pravosodni sistemi niso dovolj reformirani ali pa še demokracija ni zaživela polno življenje. Deloma je to tudi odvisno od ravni politične kulture, kjer je relativno nizka v teh državah, deloma pa seveda od tega, ker močno delujejo še nekatera stara politična in gospodarska omrežja.
Dr. Zver, kaj pa menite o kaznovanju tistih članic, ki kršijo vrednote Evropske unije in kakšne naj bi bile kazni za te države?
To še seveda ni dorečeno. O tem bo odločila Evropska komisija in bomo poslanci Evropskega parlamenta naložili nalogo, da do septembra 2017 pripravi torej ta pakt, kot ga imenujejo, pakt za demokracijo, vladavino prava in pa človekove pravice. V njem bodo tudi zapisali ali predlagali, kakšne so morebitne kazni za tiste države, ki bodo močno odstopale od nekih splošnih sprejetih norm v Evropski uniji.
Strategija Evropske unije za mlade med letoma 2013 in 2015 je bila tudi ena od tem, ki ste se ji posvetili evropski poslanci na tokratnem zasedanju. Dr. Zver, kakšne premike ugotavljate na področju oblikovanja in izvajanja mladinskih politik v Evropski uniji?
Torej, Evropska unija je neka inštanca, ki lahko precej pozitivno vpliva tudi na mladinske politike v državah članicah. In to zelo pozitivno, sem govoril o jamstveni shemi, ki je izjemno pomemben inštrument pri zagotavljanju manjše brezposelnosti in nezaposljivosti mlade generacije. Drugi taki pomemben inštrument pa je Erasmus+, krovni program, ki vključuje vse prejšnje organe v okviru vseživljenjskega učenja. To pomeni Erasmus, Leonardo da Vinci, Marie Curie in tako naprej, tudi mladi v akciji. In ki je verjetno en najbolj uspešnih evropskih programov. Tudi zato smo mu v tej finančni perspektivi dvignili sredstva, zato ker so povpraševanje po raznih oblikah delovne ali učne mobilnosti med mladimi ali tudi drugimi generacijami veliko večja, kot je možnost sofinanciranja strani Evropske unije. Ampak ne glede na to, v tej finančni perspektivi je skoraj 15 milijard evrov namenjeno v tej nalogi, sredstva se države članice pridno porabljajo. Tisto, kar bi mi želeli, pa je, da je finančna soudeležba držav članic bistveno večja, kot je bila doslej. Želje pri mladih je, da hodijo v tujino, da se doizobražujejo, da pridobivajo določene izkušnje in raziskave kaže, da so tisti, ki gredo v tujino v razne oblike izmenjave mobilnosti, da so tudi veliko bolj vključujoči se v družbo doma.
Tokratno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta je zaznamovala tudi razglasitev letošnjega dobitnika nagrade Saharov za svobodo misli. Evropski poslanci so odločili, da si jo zaslužita borki za pravice jazidov, Nadija Murad in Lamia Džibašar. Prihajata iz Sindžarskega pogorja v Iraku, kjer je islamska država izvedla enega od najbolj okrutnih pomorov in številne ženske odpeljala v spolno suženstvo.
To je zelo simbolično in pomembno dejanje. Podprli smo preživeli dekleti, ki sta prišli v Evropo kot begunki in tu v Uniji našli zatočišče. Evropski parlament ima zdaj pomaga v boju ne samo za dostojanstvo, ki ga moramo tako ali tako zagotoviti vsakomur, ampak tudi pri njunem pričanju o grozodejstvih.
Tako predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz. Nagrada Saharov je namenjena posameznikom, ki so se posebej zauzemali za človekove pravice in svobodo govora. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila rubrika Evropska unija v živo. Tokrat jo je pomagal pripraviti sodelavec Andrej Šinko, ki je od blizu spremljal zasedanje Evropskega parlamenta v Strasburu. Z vami pa sem bila Helena Škrlec, ki vas lepo pozdravljam in kličem na svidenje do 13. novembra.
Evropska unija v živo.